Úterý večer na Rádiu Wave začíná informační průplach, tedy Klistýr s Ivanou Veselkovou
a se Zuzanou Rejchovou. Přejeme vám pěkný večer.
Hezký večer.
Dnes vám představíme Anabel, což by mohlo být ženské jméno vhodné třeba pro modelku. Anabel je ale občanské sdružení, které má se světem krásy a kultu dokonalého lidského těla hodně společného. Pomáhá těm, kdo trpí poruchami příjmu potravy, a povídat si budeme s ředitelkou občanského sdružení Anabel Janou Sladkou. Hezký večer.
Já vám také přeji pěkný večer.
Já jsem zmínila na úvod Anabel a takovou nějakou konotaci s ženským jménem. Mohla byste představit vaše občanské sdružení, kdy vzniklo a co to vlastně je, co je jeho náplní?
Anabel vzniklo v roce 2002 a od té doby se věnujeme cíleně problémům poruch příjmu potravy a konkrétním programům, které s tímto onemocněním souvisí ve vztahu ke klientům, čili poskytujeme jim odborné, poradenské, terapeutické služby, ale věnujeme se například i primární prevenci.
A já jenom ještě se zeptám, na jaký popud vzniklo občanské sdružení Anabel. Byla tam nějaká společenská potřeba, se tomu říká, nebo vy jste prostě měli pocit, že tady chybí něco, co by pomáhalo lidem s poruchami příjmu potravy?
To odůvodnění je celkem na snadě, já se tím nikde netajím, čili já sama jsem onemocněním, konkrétně mentální bulimií, trpěla a pro mě osobně to byla logická návaznost na to, co mě samotné chybělo a co jsem považovala za důležité společnosti nabídnout konkrétní pomoc a konkrétní programy.
Tady už padl název mentální bulimie. Mezi takové ty laicky nejznámější poruchy příjmu potravy patří ještě i anorexie, ale jsou nějaké další poruchy, které třeba nejsou mediálně tak známé?
Je pravda, že když se podíváme do mezinárodní klasifikace nemocí, tak můžeme najít celkem asi 9 diagnostických onemocnění, které spadají do kategorie poruch příjmu potravy, ale máte pravdu, že nejznámější je mentální anorexie, mentální bulimie, a z těch, které jsou běžně známy, mohu jmenovat například záchvatovité přejídání.
Mentální bulimie, mentální anorexie, jak se takové poruchy projevují? My možná opakujeme známé věci, protože je to téma, které je diskutované už nějakou řádku let, ale vy jste zmínila, že máte osobní zkušenost s mentální bulimií, tak můžeme zmínit třeba ty začátky takové poruchy? Nebo
já si myslím, že takové onemocnění obecně je spojeno s určitými problémy, které souvisí se sebevědomím a sebeúctou, s takovou sebehodnotou, kterou sami sobě přisuzujete nebo přisuzujeme, a současně je spojeno s nevyváženým stravováním a s omezováním stravování se. Čili mentální bulimie se projevuje tím, že člověk určitou formou manipuluje se svým denním, každodenním stravováním v návaznosti na určité vzorce chování, kterými řeší nějaké problémové stresové situace. A pokud kombinuje takovou poměrně přísnou dietu s okamžiky, kdy se velmi přejí, kdy jeho organismus nezvládne to tvrdé, nasazené hladovění, tak v takovém okamžiku potom, pokud používá praktiky uměle vyvolávaného zvracení nebo jiné kompenzace zbavování se té již snězené potravy, tak hovoříme o mentální bulimii.
Mě ještě napadlo, vy jste zmiňovala mentální anorexii a bulimii a to, že se dají propojit, to znamená přísná dieta, ale na druhou stranu přejídání. Mně to přijde tak takové protipóly, že by mě napadlo, že to nejde dohromady, ale často to tak asi bývá.
Tak to, o čem jsem hovořila, to opravdu byla mentální bulimie, ale stává se často, že obě dvě onemocnění, jak anorexie, tak mentální bulimie, se prolínají, a nebo jinými slovy můžeme třeba říci, že z mentální anorexie se může vyvinout mentální bulimie, a nebo naopak. Když bych to měla se pokusit říci nějak jednoduše a pokud možno laicky, tak jde skutečně o to, že člověk manipuluje s tím způsobem stravování, s tím množstvím stravy, které je schopen a ochoten během dne přijmout, manipuluje se složením té potravy. Vybírá si, jestli budu jíst bílé pečivo, nebo budu jíst jenom ovoce, nebo budu jíst maso, nebudu jíst to či ono. A v tom okamžiku dochází k jakémusi nezdravému vymezování se vůči potravinám.
Jsou tyto poruchy příjmu potravy fenoménem nové moderní doby, která klade vysoké nároky, dejme tomu třeba i na vzhled nebo obecně na výkonnost, nebo už se projevovaly někdy v minulosti, ale neřešilo se to tolik.
Je pravda, že poruchy příjmu potravy známe poměrně dlouhou dobu, dokonce existují zmínky už ve 2. století našeho letopočtu o jakýchsi příznacích, které lze podle dnešní terminologie nazývat poruchou příjmu potravy, ale v přímé návaznosti, tak jak říkáte, na určitý společenský fenomén nebo na určité zaměření se společnosti na to, jak vypadáme, jak si klademe sami na sebe prostě povinnosti o tom, jestli taková či onaká velikost je společensky únosná nebo přijatelná, tak se poruch příjmu potravy začíná objevovat více. A v dnešní době bohužel musím říci, že byť se obecně usuzuje, že poruchy příjmu potravy jsou onemocněním náctiletých plus minus ve věku kolem 13 až 25 let, tak se dneska setkáváme s daleko mladšími klientkami a pacienty, kteří třeba už ve věku 8, 9, 10 let mohou vykazovat určité známky poruchy příjmu potravy.
Mentální bulimie, mentální anorexie je asi nejznámější formy poruch přijímání potravy. Před rokem 1989, tedy před revolucí, tedy před demokratickými změnami, něco zřejmě neběžného?
Naprosto neběžného a mám pocit, že snad i tajného. Pokud si dobře vzpomínám, tak plus minus kolem roku 90-91 se tu a tam začaly objevovat nějaké zmínky na internetu a já sama tehdy jsem pouze na internetu byla schopna dohledat nějaké informace o tom, jak třeba sama sobě pomoci. A v roce 95 potom vyšla první knížka o poruchách příjmu potravy u nás v České republice.
Což ale neznamená, že by před rokem 89 v České republice nikdo netrpěl mentální anorexií a mentální bulimii. Ty představy o krásném ženském těle nepředpokládám, že byly nějak extra změněné oproti tomu, co se stalo po roce 89, takže jak to bylo?
Věřím tomu, že těch klientek nebo těch pacientek určitě byla celá řada, i když asi opravdu ne tolik jako teďka, protože změna společenského klimatu sebou přinesla řadu dalších jiných změn, ale ty ženy skutečně prostě tehdy samozřejmě musely existovat, protože máme celou řadu klientek, které dneska jsou ve věku 55 letých žen a jsou nemocné třeba 35 a 30 let, protože to onemocnění u nich propuklo v době, kdy třeba studovali na vysoké škole. Což mimo jiné třeba souvisí s tím, že o lidech s poruchou příjmu potravy se často říká a mají to ve svých osobních anamnézách, že jsou to lidé, kteří jsou perfekcionalističtí, lidé, kteří jsou velmi výkonní, velmi šikovní, takže to spojení třeba s tou vysokou školou je určitě na snadě.
Dá se říct třeba, jak se tyhle poruchy příjmu potravy tenkrát léčily, nebo měli vůbec ti lidé nějakou možnost někam se obrátit, nebo si to každý řešil tak nějak sám po svém doma v soukromí?
Ono strašně záleželo a záleží vždycky na tom, jak dalece člověk má odvahu nebo odhodlání s tím problémem vyjít ven a začít ho řešit. Což třeba zase opět byl mimo jiné případ můj, protože nejenom, že jsem nevěděla, že to onemocnění se jmenuje mentální bulimie nebo že vůbec jde o nějaké onemocnění, tak jsem také kolem sebe neviděla nějakou odbornou pomoc. A i po tak dlouhé době si dneska stále myslím, že to onemocnění je obestřeno jakýmsi tajemstvím nebo jakousi stigmatizací a skutečně ne každý má dostatek odvahy přijít ke svému lékaři nebo terapeutovi a říct si, prosím, pomozte mi, já trpím tím a tím problémem.
Co bývají ty nejčastější příčiny mentální bulimie a anorexie? A tím myslím konkrétně, vy máte osobní zkušenosti, jestli se můžu zeptat vás osobně, co bylo tím důvodem, tou příčinou ve vašem případě?
Tak já to prvně vezmu z toho obecného hlediska, protože poruchy příjmu potravy, jak už jsem říkala v úvodu, jde o nemocnění, které souvisí se sebedůvěrou a sebehodnocením, ale většinou také na pozadí určité psychického traumatu nebo na pozadí nějaké události, která byla pro toho dotyčného traumatická. A takové situace mohou být různé. Může to být rozvod, může to být ztráta někoho velmi blízkého a to byl případ můj. Já jsem přišla o svého tehdejšího přítele, protože měl tragickou nehodu. a samozřejmě ve spojení s jakýmisi nároky, které jsem na sebe kladla, na svoji dokonalost a na svoje dovednosti a znalosti, a ve spojení s tím, že jsem se samozřejmě chtěla nějak líbit a nějak se udržovat, nějak svoji hmotnost kontrolovat, tak tím se rozpoutala mentální bulimie.
Existují tam nějaké, dejme tomu, psychické předpoklady? Vy už jste zmínila, že je to ten perfekcionismus a to, že člověk na sebe klade vysoké nároky. Jde s tím ruku v ruce ještě něco dalšího?
Ono obecně, to onemocnění je takzvané multifaktoriální, to znamená, že se spojuje několikero faktorů, které spolu působí při tom vzniku, a já si myslím, že jeden bez druhého nemohou existovat. Takže tak, jak existují ty určité psychické předpoklady, tak jak existují určité společenské nebo kulturní předpoklady, tak existují i určité genetické nebo biologické předpoklady. A v odborné literatuře bychom potom našli celou řadu různých definicí nebo symptomů, které hovoří o tom, co je tím biologickým nebo genetickým předpokladem. Třeba onemocnění podobné v rodině nebo jiné psychické onemocnění, sklon k depresím nebo k nějakým jiným neurotickým problémům a podobně.
A jsou to třeba i vzorce, které si ty děti nesou do té puberty, to znamená, jak se naučí třeba jíst nebo vůbec nakládat s jídlem od toho útlého dětství? Hraje to nějakou roli?
I to tam hraje velmi velkou roli a já sama si domnívám, že vůbec vzorce z rodiny a výchova, způsob výchovy, že to jsou věci a vzorce, které neskutečně ovlivňují potom budoucí vývoj, nejenom třeba pro případ poruchy příjmu potravy. Takže tak, jak se rodiče stravují, tak, jak se rodiče k sobě chovají, tak, jak se třeba o jídle v rodině hovoří, to všechno může mít na svědomí potom pozdější sklon dítěte nebo dospívajícího k jídlu a k sobě sama.
A my jsme tady během písničky nakousli takové téma, koho se nejčastěji mentální anorexie, bulimie, případně poruchy příjmu potravy týkají, protože se často spojují tyhle poruchy s profesí modelek. Je to možná takový stereotyp utvářený společností i médií, ale vy jste nás vyvedla z omylu, že je třeba hledat pacienty nebo lidi trpící těmito poruchami v úplně jiných kruzích.
Tak já už jsem tady hovořila o té věkové kategorii, takže jestliže se bavíme o tom, kde je hledat, tak jako nejrizikovější považujeme věkovou kategorii od 13 do 25 let. A co se týče profesí nebo co se týče zájmu lidí s poruchou příjmu potravy, tak opravdu musím konstatovat, že nejenom v modelingu nebo mezi modelkami nalézáme lidi s poruchou příjmu potravy. Naopak mám pocit, že daleko více se poruchy příjmu potravy týkají úplně jiných skupin. Máme klienty, kteří v životě netoužili býti někde v modelingu. Máme klienty, kteří třeba vrcholově sportují. Máme klientky, které studují na tanečních školách nebo balet a podobně. Ale máme klienty, kteří jako skutečně prostě jsou normální běžní, kteří se věnují civilnímu povolání nebo nějaké profesi, na vysoké škole studují teprve a tímto onemocněním onemocněli, protože opravdu ne vždy jde pouze a jedině o to mít dokonalou postavu a nějakým způsobem prostě zapadnout mezi společenské měřítko ideálu krásy. Byť se to onemocnění snoubí s touhletou myšlenkou nebo s touhletou filozofií.
Z jakých důvodů k vám přichází, myslím tím samozřejmě, že to je mentální anorexie a bulimie, případně to, že mají nějaký problém, ale co je třeba dožene k tomu, že se obrátí na odborníka, že potřebují pomoc? Jaký je takový ten krok, nebo co už se musí stát, aby se obrátili na odborníka?
Já mám pocit, že se tady prolínají dvě věci. Jednou je takový pocit, že já už nemůžu dál. Jo, že v tomhletom okamžiku skutečně ten nemocný nebo ten dotyčný člověk uvědomí si, že opravdu to onemocnění začíná být vážné, že ho nezvládá sám a že potřebuje odbornou pomoc. Tak to je ta jedna rovina, kdy si o pomoc přijde požádat nebo kdy se k nám objednává. Tou druhou rovinou je podle mě zvyšující se informovanost o tom onemocnění. Mám pocit, že klientky, které k nám chodily před těmi 8 lety v roce 2002, 2003, když jsme začínali, tak byli daleko méně sebevědomější nebo méně takové odvážnější než ty, které chodí dneska. Že skutečně prostě dneska ta klientka bez problému hned ve dveřích řekne, mám ten a ten problém, potřebuji, abyste mi pomohli nebo potřebuji nějakým způsobem poradit. Před těmi 8 lety to třeba padlo až na 2., 3. schůzce.
Ono to asi není úplně jednoduché přijít požádat o pomoc, přiznat to, že mám nějaký problém. Existuje nějaké ideální chování v okolí osoby, pokud třeba někdo vypozoruje, že někdo z jeho blízkých podobnou poruchou trpí, tak je něco, co by měl udělat nebo co naopak nedělat, aby to ještě nezhoršil?
Já na to mám takové jedno kouzelné slovíčko a to je trpělivost. Ve chvíli, kdy kdokoliv z nás zjistí, že kolem něj je někdo, kdo trpí poruchou příjmu potravy, tak skutečně potřebuje několik mnoho kilogramů trpělivosti k tomu, aby neustále opakovaně zdůrazňoval, že vidí, že ten jeho blízký má nějaký problém, že ten problém je vážný, že je připraven mu jakkoliv pomoci a kdykoliv pomoci, že je připraven ho třeba i doprovodit na nějakou terapii nebo do nějaké poradny a že je v podstatě kdykoliv pro něj k dispozici. A ta trpělivost je tam důležitá z toho důvodu, že ten nemocný člověk samozřejmě tu pomoc odmítá. On má pocit, že buď na jedné straně, že tu pomoc nepotřebuje, protože to zvládne sám, anebo na druhé straně, že si tu pomoc nezaslouží. Což je další velmi takový jako výrazný rys lidí s poruchou příjmu potravy, pocit, že si nezasloužím pomoc nebo pozornost toho druhého.
Vy jste zmínila, že velmi často k vám přijdou ti, kteří si uvědomí, že už to nezvládají. Co to znamená, jak moc jim to zasahuje do osobního života, jak moc mohou poruchy přijímání potravy vlastně změnit život, rodinné vztahy nebo vztahy obecně? V jaké situaci vlastně k vám mohou přicházet klientky a klienti?
Ono to onemocnění je skutečně takové destruktivní a to po všech možných rovinách a úhlech pohledu, protože ve chvíli, kdy organismus v podstatě strádá nedostatkem potravy, tak samozřejmě je ohrožen na životě a to nejenom z toho somatického hlediska, ale i psychického. Klientky s poruchou příjmu potravy nebo i klienti samozřejmě jsou lidé, kteří kromě toho, že jim skutečně hrozí vážné život ohrožující problémy, tak mají celou řadu psychických problémů. Deprese, sebevražedné sklony, sebepoškozování, taková ta nenávist k tomu tělu skutečně narůstá do takových obřích rozměrů a tím pádem to onemocnění může mít takto velmi vážný průběh.
Ono asi vůbec i to samotné přemýšlení o tom jídle nebo vnímání toho jídla nenormálně v uvozovkách musí být samo o sobě psychicky dost asi vyčerpávající. Nebo to zabírá dost velkou část asi duševní kapacity toho člověka.
Ona si každý z nás už někdy nějaký článek o poruchách příjmu potravy v časopisech četl, čili to, co se v těch článcích píše o tom, že lidé s poruchou příjmu potravy jsou schopni od rána do večera počítat svoje kalorie a kilojouly toho, co snědli nebo nesnědli, nebo by mohli sníst, že naspaměť znají všechny možné tabulky a recepty, tak to je samozřejmě pravda. Skutečně někdy si s tou nadsázkou říkáme, že klientky s poruchami příjmu potravy by mohly směle sekundovat nutričním poradcům, jak moc se vyznají v hodnotách, výživových hodnotách potravin. To, co je smutné a v čem je potřeba jim pomoci a v čem tu pomoc potřebují, je, aby na tyhle ty věci zapomněli a naučili se jíst.
My zmiňujeme pořád klientky, ale pojďme se ještě zaměřit trochu na klienty. Mentální anorexie, mentální bulimie, případně další druhy poruch přijímání potravy se netýkají úplně jen žen a dívek.
Já jsem ráda, že o tom hovoříme, protože i tohle to mám pocit, že je určité takové klišé společenské. Máte plnou pravdu, poruchy příjmu potravy jsou i onemocnění mužské a existuje určitý poměr, který hovoří o tom, že plus minus na 10 až 20 nemocí žen nebo mladý dívek připadá jeden muž.
Je to tím, že jich je tak málo, nebo je to tím, že nepřijdou a do statistik se tím pádem nedostanou?
No, tady si nejsem jistá, kde přesně leží ta pravda, ale fakt je ten, že za celou dobu, co Anabel existuje, tak jsem osobně viděla ty muže asi 4, kteří opravdu přišli a kteří se nebáli přiznat, že mají poruchu příjmu potravy. Nicméně pomáhala jsem psát nějaké články a vyhledat nějaké muže pro různé časopisy, když se o tom psalo, o téhleté problematice, a vím, že někteří z těch mužů hovořili o tom, že je pro ně velmi komplikované na veřejnosti přiznat, že trpí nějakým onemocněním, které je obecně pojímáno jako ženské onemocnění. Čili mám pocit, že tam se potom rozpoutávala ještě daleko nějaký hlubší psychický problém, že nejenom, že trpí poruchou příjmu potravy, ale že trpí něčím, co je nazýváno ženskou nemocí.
Teď možná už bychom se mohli dostat k tomu, jak vlastně ven z mentální anorexie a bulimie, pokud už se někdo odhodlá, zaťuká na vaše dveře, a to na dveře na některé z poboček, protože to jsme ještě nezmínili. Anabel má několik poboček, můžeme možná říct, v jakých městech?
Anabel má sídlo v Brně, kde je jedna z jeho poboček mimo jiné, a ty další potom jsou v Praze, v Ostravě, v Plzni a v Bratislavě, a takovým naším snem je mít pobočku v každém krajském městě, tak já věřím, že v letošním roce se nám podaří jako další v pořadí Olomouc a Pardubice.
Výborně, tak pokud se vrátím na ten začátek, pokud někdo zaklepe na vaše dveře, co potom dál, jaké jsou léčebné metody? Chápu, že každý z těch případů je hodně individuální, musíte se tak i chovat, ale jaké jsou třeba terapeutické metody? Jednoduše řečeno, naučit ty lidi jíst normálně.
Tak abych zůstala u té jednoduchosti, tak velmi jednoduše řečeno, v každém případě nutriční terapie ve spolupráci s psychoterapií. To znamená, tak jak říkáte, musíme pomoci tomu člověku, aby lépe poznal sám sebe, aby pracoval na svém já, aby si uvědomil třeba ty spouštěcí důvody a mechanismy, které to onemocnění spustily, ale také které to onemocnění vlastně udržují při životě, a zase, aby se také naučil ty mechanismy, které mu umožní po té psychoterapeutické nebo po té psychické linii, které mu umožní to onemocnění opravdu opustit a začít žít zdravý, plnohodnotný život, ale současně ho musíme také naučit nebo pomoci mu naučit začít se normálně, přirozeně, zdravě stravovat. To znamená nevynechávat žádné potraviny, neexperimentovat, nesnažit se jíst v uvozovkách zdravě, protože já mám takové úsloví, že ne každá zdravá výživa je zdravá. A domnívám se, že stravovat se podle potravinové pyramidy, tak jak tělo potřebuje prostě každý druh potraviny se všemi živinami a stopovými prvky, vitamíny, to je to, co může pomoci z poruchy příjmu potravy ven.
Když jsme hovořili o tom učení se normálně jíst, ono asi pro někoho, kdo nikdy žádnou poruchou příjmu potravy netrpěl, je to dost nepředstavitelné, že třeba někdo nemůže sníst jeden rohlík, jak to tady zaznělo.
Vím, že je to nepředstavitelné, a v podstatě jsme s tím konfrontováni denodenně, když třeba přichází rodiče nebo partneři našich klientek a ptají se, jak je to možné, že ona není schopna sníst jeden rohlík, a jak je to možné, že si nevezme, teď ten věneček je tak strašně malinký, nebo teď ten kousek vánočního cukroví, nedávno byly Vánoce, že tak i tohle to může způsobovat našim klientkám neskutečné problémy a mohou s tím velmi zápasit. Takže rozumím tomu, že je to nepředstavitelné, nepochopitelné, ale je to tak, a je potřeba jak ze strany klientů, ale tak ze strany i těch blízkých pokusit se do toho onemocnění trošičku vklouznout, aby bylo potom možno z toho onemocnění odejít.
Předpokládám, že rodina a ti nejbližší hrají zásadní roli, tak asi jako při každé pomoci nebo při každé snaze dostat se z něčeho špatného, tak i oni budou klíčovou roli hrát, je to tak?
V každém případě, a opět je zde na místě, jak už jsem jednou dneska zmiňovala, trpělivost, taková jako ochota být neustále na blízku, podporovat, možná zbytečně zase o tom onemocnění nemluvit nebo neprovokovat. Asi nejlépe by to vystihlo slovo takový jako diplomatický trpělivý přístup, který prostě povede k tomu, že den za dnem, krůček za krůčkem bude na tom onemocnění pracovat nebo na té terapii, na té léčbě pracovat tak, aby za několik mnoho měsíců bylo možno říci, že už je to za námi. A je pravda, že když už jsem zmínila několik mnoho měsíců, tak mohu říci, že v průměru se udává doba léčby 3 až 5 let, takže skutečně ta léčba musí jít hodně do hloubky a nabaluje na sebe celou řadu věcí.
To asi ale neznamená, že když je jednou vyhráno, že je vyhráno už navždycky. Je to tak, že se mohou ta onemocnění v průběhu života navracet?
Ano, je to přesně tak, onemocnění poruchou příjmu potravy, právě protože je navázáno na řadu psychických situací a na řadu zejména těch vzorců, jakými jsme navyklí nebo jakými si zvykáme určité problémy ve svém životě řešit, tak se může stát, že dojde k relapsu nebo k opakovanému návratu nemoci třeba po roce, po dvou, po pěti.
Jak je to, mě by ještě zajímalo, jak je to obvyklé, je spíš častější případ, že se to už nikdy nevrátí, nebo je to takový zápas potom na celý život?
Tak existují opět zase nějaká určitá statistická čísla, která hovoří o tom, že se plus minus kolem třetiny nemocných může do toho, nebo třetiny vyléčených se může do toho onemocnění potom vrátit opětovně zpět.
Jste zmiňovala statistiku, dá se zmínit takový modelový příklad třeba klientky občanského sdružení Anabel, kdo by to mohl být a co jsou takové ty nejčastější problémy, se kterými se potýká? Dá se to říct nějaký takový modelový příklad, mohli bychom zkusit načrtnout? Ten věk jsme zmínili tedy mezi 13 a 25.
Tak je pravda, že když už tedy statistiku, tak víme, že taková typická klientka naše je ve věku kolem 21, 22 let, protože ony ty klientky ne vždy přijdou v okamžiku začátku té nemoci. Jo? To je to údobí, kdy oni mají pocit, že to třeba ještě zvládají, čili až po určité době přichází. Čili proto těch 21, 22, vesměs jsou to studentky vysoké školy, to souvisí s tím perfekcionismem a s takovou tou potřebou něco dokázat nebo hodně, hodně toho umět a jsou to vesměs velmi inteligentní mladé ženy. Ten životní příběh opět to nasedá na ta očekávání, která mají oni sami od sebe, ale také na očekávání, které třeba od nich mají rodiče. Taková ta představa, jako já chci, aby moje dítě bylo lékařkou a přitom dítě chce být něčím úplně jiným nebo někým úplně jiným. Často tam jsou nějaká neporozumění třeba s partnerem nebo nějaké přílišné tlaky ze strany okolí na to, jak vypadají takovou typickou spouštěcí větou. Víceméně každé klientky s poruchou příjmu potravy je nějaká nevhodná poznámka na její postavu, čili opět z těch časopisů takové ty typické věty tělo cvikářů, ty máš velký zadek, podívej se, jak vypadáš, takhle nejsi schopná vyšplhat ani metr vysoko a podobně, tak to jsou věci, které se hanlivě prostě řeknou ve společnosti dětí nebo dospívajících a mohou udělat velmi takový silný šrám na duši.
V dnešní době, kdy ten tlak na vzhled přece jenom dle mého názoru stoupá, nebo i tlak na to, aby lidé vypadali věčně mladí. Setkáváte se třeba s tím, že by přibývalo starších klientek, které třeba dejme tomu do 40. roku neměly nikdy žádný větší problém s poruchou příjmu potravy a objevuje se to až v tomhle vyšším věku?
Je pravda, že se poslední dobou začíná hovořit o tom, nebo začínají se objevovat klientky, tak jak říkáte, ve starším věku, ve zralém věku 45 až 50 let. Té ženy, které právě s tím tlakem na to, aby jsme všichni byli krásní, mladí, štíhlí, tak ve chvíli, kdy možná takové to laické kliše ujíždějící vlak nebo syndrom opuštěného hnízda, děti už nepotřebují své rodiče a ta žena ještě potřebuje zase naopak se cítit mladě, svěže, krásně a může snadno se stát, že neuměle potom vzhledem ke svému věku začne udržovat svoji postavu nezdravými dietami nebo nějakými drastickými dietami v souvislosti taky třeba s nějakým tlakem zaměstnání, nějaké psychické problémy. Tam mohou zase sehrát další roli, čili začínají se objevovat i klientky z této věkové kategorie.
Nevím, že bychom možná řekli takhle k závěru, co podle vás má takový největší negativní vliv na poruchy příjmu potravy. Co je takové to špatné, co, podporuje mentální anorexii a bulimii?
Tak nevím, jestli dokážu vymyslet nějakou jednu jedinou věc, která to podhoubí živí, ale určitě si myslím, že je to nějak přílišný tlak na naši výkonnost, na to, co všechno musíme dokázat a jak přitom máme vypadat. Často se hovoří o takzvaném mediálním tlaku na štíhlost nebo mediálním ideálu krásy, čili to, co všechno vidíme prostě denně kolem sebe, jak v televizi, v reklamách, v časopisech, takové ty vyretušované fotografie, jak bychom opravdu měli všichni být mladí, krásní a štíhlí, jak už jsem dneska říkala. Ale také si myslím, že určitá skandalizace obezity, když mi dovolíte tenhle ten výraz, protože to jsou v podstatě dvě strany jedné mince. Na jedné straně poruchy příjmu potravy, na druhé straně obezita, a ve chvíli, kdy člověk trpí třeba mírnou nadváhou nebo až opravdu obezitou a má skutečně dodržovat nějakou dietu, nějaký dietní režim, tak místo toho, aby se poradil s lékařem nebo aby skutečně prostě šel do nějaké výživové poradny, tak má každý pocit, že je odborníkem na výživu sám. A je velmi zajímavý třeba fenomén, o kterém se také často hovoří, jaký je rozdíl mezi tím, když hubne žena a když hubne muž. Mm-hmm. Žena přestane jíst. Muž jenom sníží porce a proto se některým mužům daří lépe hubnout než ženám, jo? Že žena do toho jde daleko více radikálněji a tím pádem prostě jo, efekty a celá řada dalších problémů s tím souvisí. No a jeden z dalších takových negativních vlivů i způsob výchovy v rodině. Jak jsme se o tom bavili, takové ty požadavky na děti a způsob stravování v rodině, ale i třeba jako vzorce chování v rodině ženy vůči muži a naopak. To všechno má svoje opodstatnění.
Za tu dobu třeba, co se zabýváte profesionálně poruchami příjmu potravy, vidíte nějaké zlepšení v té situaci nebo naopak zhoršení?
To, co určitě vnímám jako zlepšení, je informovanost. Dneska opravdu klientky a klienti nebo společnost ví o poruchách příjmu potravy daleko více a nestydí se o těch problémech tolik hovořit jako předtím. To, kde naopak mám pocit, že nebo čeho přibývá, tak to jsou ti mladší klienti a ten posun věkové kategorie do nižších let.
Můžeme zmínit třeba tu věkovou hranici, jak nízko, nemám vůbec představu, jak nízko může ten věk zajít.
My sami jsme zažili klientku, která měla 10 let, ale vím, že jsem hovořila s lékaři brněnské kliniky a ti měli hospitalizovanou 8letou pacientku.
No, tak to je teda něco. My jsme možná ještě chtěli zmínit kontext Evropy a České republiky. Jak jsme na tom vůbec s onemocněním poruch přijímáním potravy jako Česká republika v kontextu Evropy, případně světa? Jsme na tom nějak výjimečně?
Já jsem se to několikrát pokoušela zjistit a mám pocit, že nějaké výrazné rozdíly mezi námi a ostatními evropskými státy neexistují, že to onemocnění plus minus dosahuje stejného procentuálního takového promoření v populaci a hovoří se v té rizikové věkové kategorii až o 6% nemocných.
Kdybychom ještě na závěr chtěli zmínit radu, kdyby někdo chtěl kontaktovat vaše občanské sdružení, tak jak to nejlépe udělat?
Tak máme samozřejmě webové stránky, organizace se jmenuje Anabel s dvěma L na konci, takže velmi jednoduše www.anabel2l.cz.
A pokud bychom měli na závěr říct, jak se vyvarovat tomu, abychom se někdy ocitli v situaci, kdy budeme zápasit s poruchami přijímání potravy, tak vy už jste jednou řekla to, že naučit se zacházet s tím jídlem asi. Nehledala bych něco komplikovanějšího, složitějšího?
Nebo sám se sebou.
Sám se sebou a s jídlem a naučit se žít se svým tělem takovým, jaké je, mít se rádi takový, jací jsme.
Což se možná jednoduše řekne, mnohem hůř udělá, ale každopádně pojďme se o to pokusit. To byl krásný závěr. Děkujeme Janě Sladké, že mezi nás přišla a moc zajímavě povídala. A příští úterý od 9 večer tady klasicky zase budeme. Mějte se pěkně, díky.
Dobrou noc.
Hezký večer.